بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے.
الف لام میم
الف لام میم
غلبت الروم
رومی شکست کھا گئے یعنی ہار گئے.
فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
تے اپنی ہار دے بعد بڑی چھتی غالب ہون گے.
فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد
چند وریاں دے بعد اللہ تعالیٰ ہی دے ہاتھ وچ سب کام نے پہلے بھی تے بعد وچ بھی.
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ
تے اس دن ایمان والے خوش ہون گے.
بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
اللہ تعالیٰ دی مدد تو او جدی چاہندے نے مدد کردے نے تے زبردست نے رحمت والے نے.
وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون
اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردے لیکن بہتے لوگ نہیں جانتے.
یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون
او دنیا دی زندگی دے صرف ظاہری حصے نو جانتے نے تے او آخرت تو بے خبر نے.
اولم يتذكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى
کی انہوں نے اپنے دل وچ سوچیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسماناں تے زمین تے اُدے درمیان جو کچھ بھی حق دے نال پیدا کیتا ہے تے صرف ایک مقرر مدت دے لئی.
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ
تے بے شک لوکاں وچ بہت سارے ایسے نے جڑے اپنے رب دے نال ملاقات دے منکر نے.
اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
کی او زمین وچ چلے پھرے نہیں کہ او دیکھ دے کہ کیسا انجام ہویا انہاں لوکاں دا جڑے انہاں تو پہلے سن.
كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات
وانا تو زیادہ طاقت والے سن تے انہوں نے زمین نو وایا یعنی حال چلائے تے انہوں یعنی زمین نو زیادہ آباد کیتا جنہ انہاں نے آباد کیتا تے انہاں دے کول انہاں دے رسول واضح نشانیاں لے کے آئے.
فما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانو انفسہم یظلمون
لہذا اللہ تعالیٰ انہاں دے ظلم کرن والے نہیں سن مگر او آپ اپنی جانا تے ظلم کر رہے سن.
ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
پھر جنہاں لوکاں نے برا کام کیتا انہاں دا برا انجام ہویا اس وجہ نال کہ انہاں نے اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں نو چٹھلایا تے انہاں دا مذاق اڑان دے سن.
اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون.
اللہ تعالی خلق نو پہلی باری پیدا کر دینے پھر اوہی دوبارہ انہوں پیدا کرنگے پھر تسی انہاں والی پرتائے جاؤ گے.
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
تے جس دن قیامت ہوئے گی اس دن مجرم لوگ حیرت زدہ ہو کے رہ جان گے.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ.
تے انہاں دے شریکاں وچوں کوئی بھی انہاں دا سفارشی نہیں ہوئے گا تے او اپنے شریکاں دے منکر ہو جان گے.
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
تے جس دن قیامت ہوئے گی اس دن سارے لوگ وکھرے وکھرے ہو جان گے.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ.
لہذا جڑے ایمان لے آئے تے جنہاں نے نیک کام کیتے وہ ایک باغ وچ خوشحال ہون گے.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ.
تے جنہاں لوکاں نے انکار کیتا تے ساڈیاں آیتاں نوں تے آخرت دے پیش آن نوں چٹلایا تے او عذاب وچ پھڑے ہوئے ہون گے.
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
لہٰذا تسی اللہ تعالیٰ دی تسبیح کریا کرو شام دے ویلے تے صبح دے ویلے.
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
تے اللہ تعالیٰ دے لئی نے ساریاں تریفاں وچ اسماناں دے تے زمین دے تے تیجے پیر تے جدوں تسی ظہر کردے ہو.
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
او زندہ نو مردہ وچو کٹ دینے تو مردہ نو زندہ وچو کٹ دینے تے زمین نو او دے مردہ ہون دے بعد زندہ کرتے نے یعنی بنجر زمین نو زرخیز کرتے.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ.
تے اودیاں نشانیاں وچوں ایوے کہ انہاں نے توانوں مٹی نال پیدا کیتا پھر یکا یک تسی بشر یعنی انسان بن کے پھیل جاندے.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.
تے اودیاں نشانیاں وچوں اے وے کہ انہاں نے تواڈی جنس وچوں تواڈے لئی جوڑے پیدا کیتے تاکہ انہاں تو سکون حاصل کرو تے انہاں نے تواڈے درمیان محبت پیار تے رحمت رکھ دی.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.
بے شک ایدے وچ بہت ساریاں نشانیاں نے انہاں لوکاں دے لئی جڑے فکر کرتے نے.
ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم.
تے انہاں دیاں نشانیاں وچوں اسماناں تے زمین دی پیدائش تے تواڈیاں بولیاں تے تواڈے رنگاں وچ فرق ہے.
فی ذلک لآیات للعالمین.
بے شک ایدے وچ بہت ساریاں نشانیاں نے علم والیاں دے لئی.
ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار والنهار وابتغاؤكم من فضله
تے اودیاں نشانیاں وچوں تواڈا رات نوں سونا تے دن وچ اودا فضل لبنا یعنی رزق لبنا
ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون
بے شک ایدے وچ بہت ساریاں نشانیاں نے انہاں لوکاں دے لئی جڑے سن دے نے
وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
تے انہاں دیاں نشانیاں وچوں اے وے کہ او تانوں بجلی وکھاندے نے خوف دے نال تے امید دے نال تے او اسمان تو پانی اتاردے نے پھر او دے نال زمین نوں زندہ کردے نے او دے مردہ ہو جان دے بعد
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون
بے شک ایدے وچ نشانیاں نے انہاں لوکاں دے لئی جڑے عقل تو کام لیندے
وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ
تے انہاں دیاں نشانیاں وچوں اے وے کہ آسمان تے زمین انہاں دے حکم نال قائم نے
ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ
پھر جدوں او تانوں ایک وار پکارن گے تے تسی اسے ویلے زمین چو نکل پو گے
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
تے اسمانہ تے زمین وچ جو کچھ بھی ہے انہا دے ہے سب انہا دے فرما بردار تے تابع نے
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ
تے اوہی نے جڑے پہلی بار پیدا کرتے نے پھر اوہی دوبارہ پیدا کرن گے تے اے انہاں دے لئی بہت آسان
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
تے اسمان تے زمین وچ سب تو اعلی شان انہاں دیے تے او عزت والے تے حکمت والے
ضرب لکم مثلا من انفسکم
تے او تواڈے لئی آپ تواڈی ذات وچوں ایک مثال بیان کرتے
هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم
کی تواڈے خادمہ وچ کوئی تواڈے اس مال وچ شریک ہے جڑا اسی تانوں دتا ہے تے تسی تے تواڈے خادم اس مال وچ برابر ہو جس طرح تسی اپنیاں دا لحاظ کر دیو ایسے طرح انہاں دا بھی لحاظ کر دیو
کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون
ایسے طرح اسی آیتاں کھول کے بیان کرنے ہیں انہاں لوکاں دے لئی جڑے عقل کولوں کام لیندے
بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم
بلکہ اپنیاں جاناں تے ظلم کرن والے نے بغیر کسی دلیل دے اپنے خیالاں دی پیروی کیتی ہوئی ہے
فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ
تے انہاں نوں کون ہدایت دے سکدا ہے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے پٹکا دیتا ہوئے تے کوئی انہاں دا مددگار نہیں
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا
لہٰذا تسی سدھے ہو کے اپنا رخ اس دین دے ول رکھو توجہ دینا
فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا
اللہ تعالیٰ دی فطرت جدے تے انہاں نے لوکاں نوں بنایا
لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن ولكن أكثر الناس لا يعلمون
انہاں دے بنائے ہوئے نو بدلنا نہیں ایہو سدا دین ہے لیکن بہتے لوگ نہیں جانتے
منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین
انہاں دے وال متوجہ ہو کے تے انہاں تو خبردار رہو تے نماز قائم کرو تے مشرکاں وچوں نہ بنو
من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا
جنہاں نے اپنے دین نو ٹوٹے ٹوٹے کر لیا تے بہت سارے گروہ بن گئے
کل حزب بما لدیہم فرحون
ہر گروہ اپنے طریقے تے ناس تے فخر کردا ہے جڑا او دے کول ہے
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
تے جدوں لوکاں نوں تکلیف پہنچدی ہے تے او اپنے رب نوں پکاردے نے انہاں دے وال ہی متوجہ ہو کے پھر جدوں او اپنے والوں انہاں نوں مہربانی چکھاندے نے تے انہاں وچوں ایک گروہ اپنے رب دا شریک ٹھہراؤن لگدا ہے۔